Meie tänase piiblitunni teemaks on ristija Johannese sõnad, mida ta ütles Jeesuse kohta. Tema peab kasvama. Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis salmid 22 kuni 35. Pärast seda tulid Jeesus ja tema jüngrid Juudamaale ja seal ta viibis nendega ja ristis. Aga ka Johannes oli ristimas Ainonis Saalimi lähedal, sest seal oli palju vett ja sinna tuli inimesi ja nad ristiti. Sest Johannes ei olnud veel vangitorni heidetud. Siis hakkasid Johannese jüngrid vaidlema ühe juudiga puhastuse pärast. Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid temale, Rabi, see, kes oli sinuga seal pool Jordanit, kellest sina tunnistasid, vaata, see ristib ja kõik lähevad tema juurde. Johannes vastas ning ütles, inimene ei või midagi võtta, kui see temale ei ole antud taevast. Te ise olete minu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole Kristus, vaid mind on läkitatud tema eele. Kellel on pruut, see on peigmees, aga peigmehe sõber seisab ja kuulab teda ja on väga rõõmus peigmehe häälest. See mu rõõm on nüüd saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Kes tuleb ülalt, see on üle kõikide. Kes on maast, see on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. Ja tunnistab seda, mida ta on näinud ja kuulnud, ja tema tunnistust ei võta ükski vastu. Kes võtab vastu tema tunnistuse, see kinnitab, et Jumal on tõeline, sest see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu, sest Jumal ei anna vaimu mõõdu järele. Isa armastab poega ja on kõik andnud tema kätte. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuule poja sõna, see ei saa elu näha, vaid Jumala viha jääb tema peale. Aamen. Me teame, et ristija Johannese tegevus oli suunatud Jeesusele Kristusele. Ta taotles Jumala au, ta taotles Jeesuse Kristuse suurust. Ja ometi ristija Johannese väga lähedasest ringist, tema õpilaste hulgast, kellega ta oli palju päevi koos veetnud, kellega ta oli vestelnud, keda ta oli tundma õppinud ja usaldama õppinud, tõusis küsimus, miks nende õpetaja? Miks nende rabi, ristija Johannes, nagu me teda tunneme, jääb Jeesusega võrreldes taha plaanile? Miks Jeesuse tegevus näib olevat edukam, silmapaistvam? Miks inimesed tunglevad selle uue õpetaja ümber, unustades selle, mis oli toimunud ristija Johannese kõnede ja ristimistegevuse ajal Jordani ääres. Unustades selle, kuidas isegi sõjamehed, isegi tolliametnikud tulid nende rabi, nende õpetaja juurde ja kuulsid tarkuse sõnu, mis oli juhiseks nende elus. See oli küsimus, millele Ristija Johannes ka ise pidi vastama. Tema lähedastel, tema õpilastel, inimestel, kes teda tundsid, ei olnudki nii lihtne mõista Jeesuse suurust ja Jeesuse tõelist kohta. Küsimus, missugune koht on Jeesusel, missugune koht on neil, kes valmistavad tema teed. Ristija Johannese õpilased ja need, kes teda tundsid, ootasid temalt rohkem, kui ta võis anda. Jah, ta oli suur isiksus. Ta riietus, tema toitumistavad, rõhutasid tema prohveti ülesannet. See tõenäoliselt ka köitis inimeste tähelepanu. Ja köitis inimeste tähelepanu ka sellele sõnumile, mida ta edasi andis. Mis oli tõesti meeleparanduse sõnum, väga vajalik ja südamesse tungiv sõnum Jumalalt. Tänapäeval ehk me ütleksime, et Ristija Johannes oli niisugune karismaatiline isiksus, niisugune isiksus, kes tõmbab enda ümber ja kes paneb ennast kuulama. Rahvas tuli temalt nõu küsima ja sai ka nõu. Nagu ütlesime, isegi sõdurid ja tolliametnikud, kes tavaliselt kelleltki nõu ei küsi, vaid otsustavad ise asju. Ja kes tavaliselt oma teadmatust ka niisama kergelt välja ei näita, sest nemad on ametikandjad ja nende amet kaitseb neid. On teisigi niisugused ameteid veel, kes ei näita niisama naljalt oma inimlike tundeid, oma kahe vahel olekut. Isegi nemad tulid, küsisid ja said väga arukat ja vajalikku nõu. Muidugi Ristija Johannes ei olnud just kõige parem hingehoidja tüüp. See, mida ta ütles, oli öeldud nii otse, et seal väga palju niisugust hellitamist ei olnud. Aga ilmselt oli seegi sõnumi selgus ja kompromissitus selles olukorras nendele inimestele, kelle vastu kõneles väga vajalik. Ja ometi Ristija Johannes peab nii oma õpilastele kui ka inimestele, kes on tema ümber, väga selgelt taas meelde tuletama, missugune on tema koht, missugune on tema ülesanne, missugused on tema piirid ja kes on see, kes tuleb pärast teda. Missugune koht, missugune au on Jeesusel. Ja Ristija Johannes selle suhte ütleb välja ja võtab kokku väga tabavate sõnadega. Jeesus peab kasvama, aga mina pean kahanema. Muidugi näeme sedagi sellest kirjakohast, et Ristija Johannese jüngrid püüdsid oma õpetajat otse kui kaitsta. Nad leidsid, et selles olukorras on ohus nende armastatud õpetaja autoriteet. Nad olid igatahes truud õpilased. Ja neil oli tunne, et nüüd peavad nemad midagi ette võtma selleks, et nende õpetaja täht ei kustuks. Miks on nõnda, et see, kellest sina tunnistasid, ristib ja kõik lähevad tema juurde? See sama seos, see sama küsimus, see püüd oma juhti ja autoriteetti kaitsta, võib ilmneda ka igas eluvaldkonnas. Mõned inimesed püüavad oma üritust kaitsta. Mõnikord on neil hirm, et nende liider, nende juht kaotab oma juhtpositsiooni. Ja võib-olla, et selles hirmus on varjatult peidus ka hirm selle ees, et nemadki lõpuks leiavad koos oma juhiga ennast tõrjutu osas ja taanduvad varju. Teame elust seda, kui raske on taanduda, kui raske on anda suurem roll kellelegi teisele. Teame seda, kuidas juhtivatel ametipostidel olevad inimesed võivad mõnikord üle elada oma pensionile minekut või nende kõrval seisva inimese initsiatiivi. Kui valuline võib olla oma töö loovutamine, kui valuline võib olla mõnikord ka põlvkondade vahetus. See sama olukord võib ka vaimulikus elus aset leida. Mõnel inimesel tekib kergesti niisugune tunne, et ta on täiesti asendamatu inimene, olgu siis oma töökohal või oma vaimulikus ametis. Mõnikord nimetatakse seda messia kompleksiks. Kui mind ei ole, siis jäävad kõik asjad seisma. Kui mina nüüd oma õla alt ära võtan, siis variseb kõik kokku. Võime öelda seda, et muidugi ei ole niisugune arvamine õigustatud. Selle vastand, kus hoolimatult suhtutakse, on muidugi ka halb. Ja kus üldse oma õlga alla ei pandagi, on ka halb variant. Niisugune seos nagu Risti ja Johannese ja tema jüngrite vahel võib mõnikord ka tekkida pastori ja koguduse liikmete vahel, eriti väiksemates kogudustes. Keegi võrdles niisugust väiksemat 40-50 liikmelist, 60 liikmelist kogudust, vabandage võrdlust, niisuguse truu koeraga, kes kaitseb oma pastorit, kui pastorile hakatakse liiga tegema. Siis ta uriseb ja näitab võõraste peale hambaid ja on truult valmis kaitsma oma juhti ja oma karjast. Tundub nii, et midagi samasugust oli tekkinud ka Risti ja Johannese jüngrite ja Risti ja Johannese vahel. Tema õpilased olid valmis teda kaitsma. Ja nad elasid väga valuliselt üle Risti ja Johannese taandumist ja inimeste tähelepanu pöördumist Jeesusele. Kui me kujutleme Risti ja Johannese mõtteid, tema olukorda, siis ilmselt ei ole tarvis väga palju fantaasiat, et öelda, küllap Risti ja Johanneselgi võis olla inimlik kiusatus tunda kibedust, olla solvunud ja tunda ennast hüljatuna. Nii nagu tõrjutud inimesel kergesti. Kergesti langeda ka enese haletsusse. Ja tema enda sõbrad, tema enda õpilased oma väljendustega, oma juttudega mingis mõttes võimendavad isegi seda kiusatust. Ja ometi ilmneb siin Risti ja Johannese meelelaad. Tema jumala kartlikkus, tema alandlikkus, tema missioonitunne, tema isiklike ambitsioonide allutatus jumala eesmärkidele. Risti ja Johannes õpetab oma õpilastele, aga meilegi kolme olulist asja. Esiteks, ta tuletab meelde, et ta ei ole oodanudki erilist ja vaieldamatut number üks positsiooni. Jumal oli andnud talle vaid teevalmistaja, ainult abilise rolli. Seda oli ta ju varem ka oma jüngritele õpetanud ja nüüd tuletab ta seda meelde. Ta pöördub tagasi nende põhimõtete juurde, mida ta oli väljendanud selles olukorras, kus niisugust kiusatust nagu praegu tema elus ei olnud. Kus ta õpilased ei tundnud kibedust veel. Kus nad ei olnud ohustatud enese haletsusest. Ta oli need põhimõtted ja printsiibid siis paika pannud ja nüüd oli tal hea sellele tagasi viidata. Nüüd selgus ka, et ristija Johannes mõtles seda, mida ta ütles. Aga teisest küljest võiksime öelda sedagi ristija Johannese näite põhjal. Kas pole nõnda? Et olla ustav ka kõige vähemas. See on suur. Selle Jumala mehe suurus tuleb esile tema ustavuses ka vähemates asjades. Ja Jeesuski õpetas, kas pole nõnda, et teie Jumala laste seas peab olema suur see, kes teenib. Teine asi, millele ristija Johannes meie tähelepanu juhib, on, et ükski inimene ei või võtta rohkem, kui Jumal on talle annud. Kas sa arvestad oma elus sellega, et su elu võimalused, su elu saavutused, sinu elus osaks saadav tunnustus ei ole ainult sinu teene. Nendes asjades on ka Jumalal õigus seada oma piire ja langetada oma otsuseid. Tal on õigus anda ja tal on õigus võtta. Nii nagu meistril on õigus kasutada mõnda tööriista ja nagu tal samas on õigus panna see tööriist ka lühemaks või pikemaks ajaks kõrval. See on tema, meistri õigus. Kolmas asi. Mida ristija Johannes siin osutab, on peidetud väga ilusasse pilti, mis ristija Johannese ja Jeesuse aja maailmas oli väga värvikas, tähendusrikas ja mida kõik inimesed mõistsid, aga mis ei ole oma tähendusrikkust ja ilu kaotanud ka tänapäeval. Ristija Johannes kasutades peigmehe ja pruudi ja peigmehe sõbra pilti ütleb meile, et Kristuse täiuse ees kahvatub inimlik poolikus. Aga see, et Kristuse täiuse valgus suuremaks saab ja meie inimlikus, inimlikud püüded, ka meie inimlikud parimad saavutused kahvatuvad, see on rõõmustamise, mitte kurvastamise põhjus. Vanas testamendis võrreldi peigmehe ja mõrs ja peigmehe ja pruudi vahelise suhtega Jumala ja Iisraeli lähedast usaldusliku vahekorda. Uus testament võrdleb sellega Kristuse ja koguduse suhet. Peigmehe sõbral oli Jeesuse aegses kultuuris väga oluline roll pulmapeo ja pulmarongkäigu korraldamisel. Aga peigmehe sõbral oli veel üks ülesanne. Ta valvas mõrsja ruume, et keegi sinna ei pääseks peale peigmehe. Kui ta siis kuulis peigmehe häält, ja tema saabuvaid samme rõõmustas ta, sest ta teadis, et tema ülesanne on nüüd täidetud. Peigmees on saabunud. Kui pruut ja peigmees kohtusid, siis taandus peigmehe sõber. Tema oli teinud, mis ta tegema pidi. Ta oli need kaks kokku viinud ja aidanud kaasa nende kohtumisele. Kui kaunis põrdlus ja kuivõrd tähendusrikas ka tänapäeval veel kõigile kristlastele. Oled sa niisugune peigmehe sõber, kes aitab paljudel inimestel temaga kohtuda. Temaga, kellele kuulub kõik meelevalt taevas ja maa peal. Temaga, kes on kuningate kuningas. Temaga, kellel on meelevald pattusid andeks anda. Temaga, kellel on meelevald sõlmida need katkenud sidemed Jumala ja inimese vahel. Oled sa kaasa aitaja. Valmistad sa teed. Ja veel, oled sa valmis siis taanduma, kui see kohtumine on teostunud. Kuivõrd oluline on see, et oma kogudustes, kristlikus töös, me ei seoks koguduse liikmeid, kristlasi, mitte ise endaga, ka mitte koguduse pastoriga, vaid me aitaksime kaasa, et nad võiksid olla tugevasti seotud Issanda Jeesuse Kristusega. Et nende usu juured võiksid tugevasti olla selles pinnases, kus nad tõeliselt oma jõu saavad. Inimlikud sidemed võivad katkeda. Inimlikes suhetes võidakse pettuda. Aga see, kes Kristuse risti alla on kummardanud, kes oma õnnistegijaga on usu sidemetega seotud ja kellel on lähedane osadus temaga, see on kindlal pinnal. Rõõmustad sa selle üle, kui noored kristlased muutuvad tugevamaks, on võimelised oma jalgadel kõndima. Ei tule enam iga päev sinu käest nõu küsima. On sul selle üle hea meel, et nad on usus täiskasvanuks saamas. Ja et nad üha tugevamalt on seotud päästja, lunastaja Kristusega. Kuid võiksime öelda seda sama veel teisel, kui nõnda võib väljenduda siis argipäevasemal tasandil. On sul hea meel üldse teiste inimeste kordaminekutest? Rõõmustada teiste edusammudest ja tunda rõõmu teiste inimeste rõõmust, see on küpse isiksuse tunnus. Kui palju enam kehtib see veel vaimulikus vallas? Rõõmustad sa naaberkoguduse edust. On sul hea meel selle üle, kui neil on rohkem ristituid kui sinu koguduses? On sul hea meel selle üle, et sõpruskoguduse pastor jutlustab paremini kui sinu koguduse karjane? Oled sa õnnelik, et maailmas on paiku, kus ristiusu edukäik on märgatavam kui sinu kodulinnas? Kui jah, siis oled sa midagi õppinud ristija Johannese meelsusest. Muidugi ei pea see meelelaad ja see rõõmustamine röövima meilt tahet Jumala riigis kaasa aidata. Armastuses meie Issandat teenida, aga meil on võimalus teda teenida rõõmsa meelega. Meil on võimalus mitte murda oma pead selle üle, miks teistel paremini läheb, vaid meil on võimalus rõõmustada selle üle, et me võime olla peibmehe sõbrad ja et tema häält on kuulda ja tema on meie keskel. Tema peab kasvama, mina pean kahanema. Ristija Johannes tegi oma õpilastele väga selgeks, et Jeesus on suur, mõõtmatult suurem kui see, mida tema võiks väljendada, sellepärast, et Jeesus on Jumala poeg. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. See tähendab, ta on üle kõige õpetajate. Ta on üle ka Ristija Johannese. Jeesus Kristus, kes on tulnud ja saanud meie vennaks, on üle kõikide. Tema on õpetajate õpetaja. Tema on meistrite meister. Ja sellepärast, et tema on tulnud isa juurest, on tal meelevald ja õigus kõnelda meile taevast, kõnelda meile isa südamest, kõnelda meile Jumala tahtest. Sest see, kes on maast, nagu Ristija Johannes oli, oma inimlikkuses, olgugi suurim profetite seast, kõneleb ometi maast. Mitte ainult maiseist asjust, vaid maist keelt. Aga Jeesus Kristus kõneleb meile Jumala armastuse keelt. Kui sa tahad mõne kauge maa kohta saada teadmisi, siis pead küsima sellelt inimeselt, kes sellel kaugel maal elab. See on kõige parem. Kui sa soovid teada mõnest võõramaa linnast, siis on kõige õigem, kui sa küsid sellelt inimeselt, kes selles linnas elab. Sellelt, kes sealt tuleb. Sellelt, kellele see kõik on tuttav. Jeesus Kristus on see, kes tuleb taevast. Ja kes sellest tunnistab, mida ta on näinud ja kuulnud. Kes kõneleb meile Jumala tahtest, Jumala päästeplaanist, Jumala armastusest, Jumala kavanest, kes ilmutab meile isa, kelles ilmub meile Jumala arm ja Jumala tõde. Ta on Jumala poeg. Temale kuulub au ja tänu. Ja see, kes tema tunnistuse vastu võtab, see, kes annab talle selle koha ka oma elus, mis talle tõeliselt kuulub, see kinnitab otse kui pitseriga, et Jumal on tõeline. Johannes evangeeliumi 3. peatüki 33. salm kõlab pisut kaasaegsemast tõlkest nõnda. Tema tunnistuse vastu võtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. Pitser oli see vahend, mille ka kinnitati dokument, olgu see siis leping või testament, kehtivaks, vaieldamatuks, tõeseks. See, kes oma pitseri sellele dokumendile alla pani, see tunnistas, et see kehtib, et see on tõene. Siin ei ole vastu vaidlemist. Ja see, kes võtab Jeesuse tunnistuse vastu, kes annab talle selle au, mis talle kuulub, kes oma elu ja usuga ütleb jah Jeesuse Kristuse tunnistusele, see tunnistab, kinnitab otse kui pitseriga, et Jumal on tõeline. Me tahaksime olla nende hulgas, kes koos Risti ja Johannesega annavad Jeesusele selle suuruse, mis talle kuulub. Oma elus, meie koguduses. Tema on Jumala poeg. Me tahaksime anda talle selle suuruse, mis talle kuulub, nii oma sõnades, mõtetes, töös, käitumises, oma teenimises, oma unistustes ja lootustes, kõiges, mis meil on ja kõiges, kes me oleme. Me tahaksime, et selles tunnistuses ja selles Jeesusele Kristusele õige koha andmises, õiges hoiakus ja suhtumises võiks Jumal saada austatud. Sest selles on ka kristlik kuulutus veel jätkuvalt. Keegi jutlustaja jutustas juhtumist, kus kantslisse minnes sai kõneleja väikese sedeli. Ja sellele väikesele sedelile oli kirjutatud, meie tahame Jeesust näha. Kõneleja oli pisut imestunud, mis paber see siis nüüd siin on. Ma olen jutlustanud ja kõnelnud inimsuhetest, hingeprobleemidest. Olen seletanud üht ja teist. Ja nüüd meie tahame Jeesust näha. Aga ta otsustas siiski selle soovi järgi teha ja järgmisel pühapäeval kõneles ta Jeesuse Kristuse elust ja tööst. Jeesuse isikust. Kui ta oma kõne oli lõpetanud ja kantslist alla tuli, leidis ta oma kohal pingil jällegi sedeli. Mis asi see siis nüüd on, küsis ta. Ta avas selle paperi ja luges. Ja Jeesust nähes said nad väga rõõmsaks. Rõõmustagu meie kaasinimesi see, kui nad Jeesuse au näevad meie elus ja selles, et me Jeesusele anname selle koha, mis talle kuulub. Amen.